Hvernig var með almenna leiki skemmtanir þegar þið komu saman? Var ekki farið einmitt í fótbolta? Hvernig sástu fótbolta?
Nei, nei, það var ekkert komið saman, ekki þegar krakkarnir voru litlir. Það var ekkert svoleiðis. Það voru engar samkomur.
Engar samkomur?
Fyrir krakka.
Ekki jólaböll?
Nei, held ég ekki, ég man ekki því.
Nei.
En það ekki svo þægilegt að fara með börn.
Já.
Um sveitina, það voru ekki, fara þetta ekki til þess. Það vont var viður.
Manstu
það var jólabóð milli bæja fyrsta árið sem voru þetta milli okkar og neðri brunna á. Og ég maður fórum þetta einu sinni og neðri brunna á jólabóð og það gerði þeir eitt spil, leiðenda viður, þetta ekki langt á milli.
Já.
Nokkur hundruð metrar og yngsti bróður minn var lítill. Og skammar kannski eitthvað svoleiðis og pabbi bar hann í poka heim þess að hlýfa hann með bílnum settur í strífapoka borinn heim
Manstu eitthvað hvernig fór svona almennt jólaball? Hvernig heldur þú það
hefði verið? Ég man ekki eitthvað því hefði verið fyrir ég var fullorinn og fór með mína krakka jólaböll